la ora 7.
Bună seara, bine ați revenit la Radio Europa Liberă, la microfon de Ana Răilanu
și Radu Benea.
Partenerii occidentale ai Republicii Moldova sunt îngrijorați de faptul că guvernarea a adoptat în grabă și în mod netransparent pachetul de reforme fiscale.
Ambasada Statelor Unite a spus într-o declarație că pachetul legitimează furtul și corupția, iar ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Michalko, în general, a transmis autorităților că Uniunea Europeană se așteaptă ca ele să înceteze procesul de adoptare a acestei legislații.
Legislativul de la Chișinău a decis. Pe 24 februarie anul viitor vor avea loc alegeri generale.
Se va încerca să se inventeze ceva pentru a obține un rezultat mai bun la sfârșitul lunii februarie. Nu sunt sigur că se va reuși, dar să vedem.
Și rubrica săptămânală Dicționar European astăzi despre cota unică de impozitare a veniturilor. La început ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Ilana Giurchescu.
Bună seara! În ultima zi a sesiunii parlamentare au fost luate o serie de decizii importante. În primul rând s-a stabilit data alegerilor generale pentru 24 februarie 2019. Președintele legislativului, Adrian Candu, a explicat că alegerile au fost amânate până la limita permisă de lege pentru a da timp electoratului și partidelor să cunoască mai bine noul sistem electoral mixt care va fi aplicat pentru prima dată în februarie anul viitor. Tot vineri, Parlamentul a adoptat proiectul de lege prin care medicii de familie vor putea deschide cabinete particulare. Proiectul de lege fusese aprobat cu numai o săptămână în urmă de guvern. În baza noii legi, relatează agenția IPN, medicii de familie vor fi plătiți în funcție de numărul de pacienți și de serviciile prestate, iar recomandarea pentru internare în spital va rămâne monopolul lor, cu excepția cazurilor de urgență. Pacienții au dreptul, pe de altă parte, să-și aleagă orice doctor de familie. Banca Mondială s-a alăturat instituțiilor internaționale care critică adoptarea în grabă, joi, în Parlamentul de la Chișinău, a pachetului de reforme fiscale care include reduceri de impozite, dar și legalizarea contra unei mici taxe a bunurilor și capitalurilor nedeclarate. Banca Mondială atrage atenția, la fel ca Fondul Monetar Internațional, că pachetul de reforme ar putea submina lupta cu corupția și ar putea avea un impact negativ asupra politicii fiscale, adică ar putea duce la creșterea deficitului bugetar peste limitele acceptabile. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat vineri că l-a invitat pe președintele american Donald Trump la Moscova, că și el este pregătit să meargă la Washington, dar numai, citez, când vor fi condițiile prielnice pentru un nou summit. Vorbind de la summitul BRICS din Africa de Sud, Putin nu a explicat ce înțelege prin condiții prielnice, dar a precizat că, citez, în pofida tuturor dificultăților, mai ales în politica internă din Statele Unite, noi continuăm să rămânem în contact. Încheia citatul. Nu este clar dacă Putin s-a referit la anchetele privind amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 sau la criticile violente provocate de prestația președintelui Donald Trump la primul summit americano-rus de la Helsinki din 16 iulie. Vladimir Putin a reamintit însă că are de discutat cu Trump o serie de probleme de interes global, cum ar fi Iranul sau alte conflicte. Fostul avocat personal al lui Donald Trump susține acum că în 2016 Trump, la acea vreme candidat la președinția Statelor Unite, fusese informat despre întâlnirea pe care membrii echipei sale, între care și fiul său, Donald Jr., urmau să o aibă cu o echipă de ruși care oferise informații compromisătoare despre contracandidata lui Trump, democrata Hillary Clinton. Potrivit posturilor de televiziune CNN și NBC, avocatul Michael Cohen susține că a fost prezent în momentul când Donald Jr. l-a informat pe tatăl său despre întâlnire și că Donald Trump ar fi aprobat-o. Nu este însă deloc clar dacă Michael Cohen, aflat acum oricum într-o altă investigație, va putea aduce și dovezi în sprijinul afirmațiilor sale, dar Cohen a declarat că este dispus să facă o declarație în fața procurorului special Robert Mueller. Mueller este cel care investigează dacă membrii ai campaniei lui Donald Trump au colaborat direct și conștient cu agenți ruși în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2016. În 2017, după cum se știe, agențiile americane de informații au confirmat faptul că Rusia s-a amestecat în alegerile prezidențiale americane în favoarea lui Trump, iar recent 12 ofițeri ai serviciilor militare de informații din Rusia au fost puși sub acuzare în cadrul anchetei lui Robert Mueller.
Au fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu, știri la orice oră găsiți pe internet la europalibera.org. Relatările noastre și emisiunile video pe care le producem sunt distribuite inclusiv pe Facebook, YouTube și Instagram. Iar de curând avem o secțiune dedicată Europei Libere și pe SoundCloud, o platformă de distribuire a materialelor noastre audio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Criticile internaționale după adoptarea controversatului pachet de reforme fiscale nu au primit niciun răspuns din partea Partidului Democrat aflat la putere. Deputatul popular european Valeriu Ghilețchi, din coaliția majoritară de la Chișinău, a spus însă astăzi că oportunitatea reformei ar trebui analizată mai târziu în funcție de rezultate. Declarație ce sugerează că guvernarea, cel puțin pentru moment, nu are de gând să facă niciun pas înapoi. Liliana Barbaroșie relatează.
Banca Mondială a anunțat puterea de la Chișinău că inițiativele fiscale și amnistia de capital sunt incompatibile cu programul sprijinit de ea în Republica Moldova pentru că, citez, pot submina angajamentul guvernului de a lupta cu corupția și se pot solda cu riscuri fiscale semnificative, am încheiat citatul. Prin această declarație, instituția financiară s-a aliniat de fapt mai multor critici extrem de dure la adresa pachetului legislativ adoptat joi cu viteză de majoritatea parlamentară. În seara zilei de ieri și FMI a emis un comunicat urgent în care a spus că Republica Moldova a încălcat programul pe care îl are cu fondul și că recent adoptatele măsuri, citez, vor expune sistemul bugetar fiscal unor riscuri semnificative, am încheiat citatul. Ambasada Statelor Unite a spus și ea într-o declarație că pachetul legitimează furtul și corupția și dăunează climatului de afaceri. Iar ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Michalko, în general a transmis autorităților că Uniunea Europeană se așteaptă ca ele să înceteze procesul de adoptare a acestei legislații. Legile însă, trei la număr, au fost deja adoptate, toate urmând o procedură mai rapidă ca niciodată în executiv și legislativ. Astăzi, în ultima sa ședință din actuala sesiune, Parlamentul nu a mai revenit la controversatul pachet, ci s-a concentrat pe o altă chestiune, fixarea în 24 februarie 2019 a datei alegerilor parlamentare. Valeriu Ghilețchi, un popular european din coaliția majoritară, a spus întrebat de presă despre avertismentele internaționale că autoritățile de la Chișinău vor mai avea câteva prilejuri ca să analizeze împreună cu autorii acestor avertismente reformele adoptate. Până oară în toamnă, când se așteaptă la venirea unei noi misiuni a FMI, dinaintea unei noi tranșe de împrumut, sau la momentul adoptării bugetului pe anul viitor.
Dacă acest pachet de legi va duce la creșterea veniturilor bugetare, eu nu văd o problemă, pentru că atât Banca Mondială cât Fondul Monetar totdeauna sunt îngrijorați de diminuarea veniturilor care pot veni la buget. Dacă prin aceste legi se vor diminua veniturile la buget, cu siguranță politică înseamnă că ceva nu am luat bine în calcul.
A spus vicepreședintele Parlamentului Valeriu Ghilețchi. Opoziția parlamentară însă crede că guvernarea merge în mod deliberat pe ruperea relațiilor cu partenerii internaționali. De această părere este, de exemplu, liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, care a mai explicat astăzi odată că, în viziunea sa, după ce s-a văzut cu suspendarea ajutoarelor europene, interesul puterii acum să obțină mână liberă în procesul de legalizare a mijloacelor provenite din fraude și abuz. Judecând după reacție, FMI a mai adăugat liderul liberalilor, Republica Moldova riscă suspendarea acordului cu instituția financiară. Cele întâmplate în contextul adoptării de către majoritatea parlamentară a controversatului pachet de reforme fiscale în ajun de campanie electorală i-au readus în memoria lui Igor Munteanu, directorul IDIS Viitorul, acțiunile din 2014 ale puterii de la Chișinău, când aceasta la fel a lăsat impresia că rupe cu rea intenție toate raporturile externe pentru a scăpa de limitele comportamentale pe care le presupun aceste relații.
Să suntem la o mișcare de izolare pe plan internațional a Republicii Moldova, motivul este că a fixat pentru sine niște priorități legate de impozitare, legate de anumite politici de avantajare a unor sectoare ale economiei. Putem să vedem o anumită repetare a scenariului în raport cu FMI-ul în privința Uniunii Europene. Asistăm de asemenea la o degringoladă și la o decădere puternică a statutului dialogului bilateral și observă dorința Partidului Democrat de a aplica renumitul model al democrației suverane din inspirație rusească, prin care ei dețin controlul și, respectiv, acest lucru este suficient pentru a elimina orice fel de supraveghere asupra angajamentelor asumate anterior.
În afară de nemulțumiri interne și externe, mai crede Munteanu, majoritatea parlamentară s-ar putea împoveni în fața unor sancțiuni mai dure ale comunității internaționale decât oprirea finanțărilor. Deocamdată însă nimeni și nimic nu pare să o descurajeze să-și ducă la bun sfârșit controversatele reforme. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Înainte de a pleca în vacanță, deputații de la Chișinău au decis data alegerilor parlamentare. 24 februarie anul viitor. Scrutinul se va desfășura în baza sistemului electoral mixt. 50 de deputați vor fi aleși pe liste de partid, iar 51 în circumscripții uninominale. Adoptarea noului sistem electoral în pofida criticilor Comisiei de la Veneția și OSCE a stat, între altele, la baza deciziei Uniunii Europene de a suspenda plata primei tranșe din asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro. De ce februarie anul viitor? O întrebare la care a căutat răspuns Tamara Grejdeanu în rubrica Retrospectiva Săptămânii.
Jurnalistul și comentatorul politic Anatolie Golea este de părere că guvernarea nu este încă pregătită pentru alegeri. De asta și-a luat răgaz ca până în februarie să încerce să câștige simpatiile alegătorilor prin mai multe inițiative populiste care sunt deja în desfășurare.
Pentru mine era clar că au nevoie de timp și nu sunt pregătiți pentru organizarea alegerilor în prima duminică din decembrie. Mai târziu, în decembrie, ianuarie, intrăm în sărbători. De aceea se va încerca să se inventeze ceva pentru a obține un rezultat mai bun la sfârșitul lunii februarie. Nu sunt sigur că se va reuși, dar să vedem.
Am văzut inițiative care marți au fost anunțate de la biroul partidului, miercuri au trecut prin ședința de guvern și joi au fost adoptate. Cum se explică această viteză?
De fapt, este o modalitate negioabă de a ne întoarce la Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Noi am revenit la aceeași situație. Deciziile se adoptă la partid, mai mult decât atât la un partid care nu are nicio legalitate pentru a fi partid de guvernare, dat fiind faptul că în alegerile din 30 noiembrie 2014 a obținut 19 mandate de deputat. Ceea ce s-a întâmplat este chiar strigător la cer și foarte periculos. Este clar că, pe de o parte, este o momeală pentru alegători această reducere a impozitelor, stimularea business-ului, pentru că scopul ascuns este adoptarea în altă variantă a legii despre amnistie capitalului, lege care a fost respinsă anul trecut de către inițiatori pentru că nu au vrut să se certe atunci cu partenerii de dezvoltare. Acum, odată certați cu Uniunea Europeană pentru nerecunoașterea legilor primarului de Chișinău, au decis să meargă până la capăt.
Anatolie Golea presupune că legalizarea unor surse financiare dubioase este mai importantă la această etapă pentru guvernare decât relațiile bune cu partenerii de dezvoltare. Și jurnalistul specializat pe teme economice, Ion Preașcă, împărtășește suspiciunea că inițiativa privind amnistia fiscală ar putea însemna aducerea în câmp legal a unor active care au fost fraudate. El atrage însă atenția și la efectele stimulării fiscale, care presupune, între altele, anularea restanțelor și penalizării calculațiilor calculate pentru eschivare de la plata impozitelor.
Un raport al Curții de Conturi arată că la 1 ianuarie 2018 erau restanțe totale ale agențelor economice față de bugetul statului de aproape 12 miliarde de lei, din care doar 2 miliarde și ceva apar în evidențele oficiale. Celelalte au fost prezentate doar de către Curtea de Conturi. Ce înseamnă asta? Acele sunt datorii care nu sunt recuperabile. Acum sunt companii care au făcut cu evaziune fiscală, au deturnat fonduri de la stat, n-au achitat taxe, și acum toate acestea se taie, se șterg și peste câteva luni vor deveni companii curate. Și sunt dosare penale pe numele persoanelor celor. Ce se întâmplă cu ele? Nu este clar. E o discriminare față de agenții economici care sunt cinstiți, care plătesc taxe la stat.
Ion Preașcă susține că această inițiativă favorizează concurența neloială și pune pe picior de egalitate agenții economici care plătesc cu regularitate impozitele și nu vor beneficia de iertări fiscale cu cei care nu-și onorează obligațiunile, dar vor profita de norma legală, scăpând nepedepsiți. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
În România, ministrul Justiției Tudorel Toader a respins cele 4 candidaturi pentru funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. Un comunicat al Ministerului Justiției anunță că niciunul dintre candidați nu îndeplinește cerințele necesare. Poziția a devenit vacantă după ce Laura Codruța Kövesi a fost revocată printr-un decret emis pe 9 iulie de președintele Klaus Iohannis, care a pus în aplicare o decizie a Curții Constituționale. De ce Ministerul Justiției nu se grăbește să numească un succesor la șefia DNA? Sorin Șerb relatează de la București.
Tudorel Toader a anunțat că a respins toate candidaturile pentru conducerea Direcției Anticorupție, așadar nu va recomanda pe nimeni Consiliului Superior al Magistraturii. Niciunul dintre cei 4 candidați nu ar fi prezentat proiecte manageriale convingătoare. Era de așteptat. Imediat ce a aflat care sunt cei 4 înscriși, ministrul Toader nu a contenit să spună că este posibil ca numele alesului să nu se afle pe listă. Lupta anticorupție poate să aștepte până apare șeful potrivit. Tudorel Toader nu pare să se grăbească. El savurează fiecare moment pentru că încurcătura de acum este rodul strădaniei sale de jumătate de an, de la raportul prin care îi cerea președintelui demiterea șefei Departamentului Anticorupție. Documentul a declanșat o luptă care a durat luni de zile și a ajuns inevitabil la Curtea Constituțională. Klaus Iohannis nu a riscat propria suspendare și a anunțat la începutul acestei luni revocarea Laurei Kövesi. Din ultima fotografie a acesteia la sediul DNA nu lipsesc 3 dintre procurorii înscriși la concursul de ocupare a postului. Marius Iacob a fost adjunctul Laurei Kövesi. La începutul anului a fost investigat alături de șefa sa de inspecția judiciară. Florentina Mirică, considerată și ea o apropiată a Laurei Kövesi, conduce în DNA Direcția de Combatere a Corupției din Justiție și a trimis în închisoare mai mulți judecători acuzați de luare de mită. A semnat alături de alți colegi o scrisoare prin care magistrații cerau independența justiției și se împotriveau modificărilor propuse de Comisia Iordache, ceea ce nu o putea face mai agreabil în fața ministrului. Al treilea candidat respins este Elena Grecu, șefa biroului juridic al Direcției Anticorupție și cândva procuror șef la parchetul din Constanța. Al patrulea candidat a fost Cristian Lazăr, procuror șef adjunct la secția de urmărire penală din parchetul general și cel care s-a împotrivit începerii urmăririi penale în cazul plagiatului lui Victor Ponta, așadar 3 apropiați ai Laurei Kövesi și unul al lui Victor Ponta proscris în coaliția majoritară. Nu e de mirare că ministrului nu i-a fost greu să decidă că nu poate alege pe nimeni. Procesul de selecție va continua până când se va înscrie cineva care se înturnească criteriile stabilite de ministru și de comisia de examinare din minister. Cu toate acestea, candidații incomozi pot fi triați într-un proces cu totul netransparent, întrucât nu există criterii clare de selecție și totul pare decis după bunul plac al ministrului. Unii spun că Tudorel Toader, propus pe funcție de ALDE, își sincronizează alegerea procurorului șef la DNA cu negocierile dintre liderii coaliției pentru viitoarea sesiune parlamentară, referendumul din toamnă pentru familia tradițională, alegerile de anul viitor și susținerea guvernului. Încărcat de dosare penale, Liviu Dragnea are un interes particular pentru persoana care va conduce Direcția Anticorupție. Laura Kövesi și rămâne o prezență sfidătoare și amenințătoare. Ea a fost desemnată acum de procurorul general în fruntea direcției care aplică strategia anticorupție în Ministerul Public. De asemenea, Augustin Lazăr a numit ca procuror șef interimar la DNA pe Anca Jurma, care, e drept, nu a mai instrumentat un caz de 10 ani, dar este fosta consilieră a Laurei Kövesi. Așadar, din punctul de vedere al ministrului Toader, procedura de numire a noului procuror șef nu mai poate dura prea mult. Direcția Anticorupție merge înainte, chiar dacă cu avariile aprinse. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. O emisiune moderată de la Praga de Diana Răileanu și Radu Benea.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei, când, între altele, dăm pe post un interviu cu directorul executiv al IDIS Viitorul, fostul ambasador al Republicii Moldova la Washington, Igor Munteanu, care constată că guvernarea de la Chișinău se izolează de comunitatea internațională.
Toate relatările, interviurile și comentariile noastre le găsiți pe internet la europalibera.org. Senatoarea democrată din Statele Unite, Claire McCaskill, susține că hackerii ruși ar fi încercat, fără succes, să infiltreze rețeaua de computere de la Senat, în ceea ce ar putea fi prima încercare rusească ajunsă publică de influențarea alegerilor de la toamnă pentru Congresul American. Detalii are Mircea Țicudean.
Senatoarea Claire McCaskill a confirmat informațiile date publicității mai întâi de site-ul de știri Daily Beast, care spunea că serviciul de informații rusesc GRU ar fi încercat să spargă serverele din biroul legislatoare americane în august anul trecut. Articolul din Daily Beast a apărut după ce un șef de la compania Microsoft a spus săptămâna trecută că firma lui ar fi ajutat la contracararea unor atacuri de tip phishing, având ca țintă 3 candidați la alegerile congresionale americane pe care nu i-a numit. Într-o declarație de presă, senatoarea McCaskill a spus că dorește ca hackerii și președintele rus Vladimir Putin să dea socoteală pentru atac. Deși n-a fost încununat de succes, atacul este ceva revoltător și nu vreau ca autorii să creadă că pot scăpa așa de ușor, a spus McCaskill. Nu mă voi lăsa intimidată, am spus-o mai înainte și o repet, Putin este un golan și un agresor. Biroul senatoarei n-a furnizat presei detalii despre atac, nici despre cum a fost descoperit. Majoritatea senatorială n-a comentat nici ea știrea, ca și FBI. McCaskill, senatoare democrată din Missouri, un stat care a votat masiv în favoarea republicanului Donald Trump, este considerată printre cei mai vulnerabili senatori, ale căror mandate vor fi scoase la concurs la alegerile de la toamnă, numite de la jumătatea mandatului. Fotoriul ei este, cu alte cuvinte, unul din cele mai aprig disputate de cele două mari partide politice americane. Potrivit site-ului Daily Beast, schema de phishing care a fost folosită împotriva lui McCaskill ar fi fost similară cu cea folosită cu succes împotriva lui John Podesta, șeful de campanie al candidatei prezidențiale din 2016 a democraților Hillary Clinton. Știrea vine la 2 zile după ce președintele Trump sugerase că rușii ar putea încerca să-i ajute pe democrații în actualul ciclu electoral. Serviciile de informații americane spun că în 2016 rușii ar fi acționat de partea lui Trump. Datorită faptului că niciun președinte înaintea mea n-a fost așa de dur cu Rusia, rușii îi vor ajuta din greu acum pe democrați. Ei nu-l vor pe Trump, a scris președintele pe Twitter marți, fără să aducă nicio dovadă. Senatorul de Virginia, Mark Warner, cel mai important democrat din Comisia pentru Informații de la Senat, este citat de Associated Press cu declarația că știrile cele mai noi confirmă avertismentele lui și ale altora din ultima vreme. Rușii își consideră amestecul în alegerile noastre din 2016 un succes și vor vrea să-l repete în 2018 dacă Statele Unite nu vor face mai mult pentru propria protecție. Din păcate, lipsa de conducere din partea Casei Albe ne pune în situația de a nu avea o strategie guvernamentală coordonată în fața acestei amenințări, a mai spus senatorul.
Dicționar european.
Impozitul unic este un principiu de taxare a cetățenilor care are ca scop simplificarea la maximum a procedurilor administrative și în același timp ușurarea poverii fiscale pentru cetățeni, dar care duce și la economii pentru stat prin simplificarea structurilor administrației fiscale. Într-un fel, chiar și în timpurile trecute, dijma era un sistem de impozitare unic, pentru că consta 10% din venitul, decima, dijma. În timpurile recente, impozitul unic a revenit ca o inițiativă a mai multor țări est-europene post-comuniste, care trebuiau să-și construiască de la zero o economie de tip capitalist, fără a mai trece prin impozitul progresiv al țărilor occidentale, prin care acestea și-au finanțat, după al doilea război mondial, sistemele sociale. Țările Baltice au fost primele care au venit cu un asemenea sistem încă din anii 1990. Estonia, de pildă, începând cu un impozit unic de 26%, coborât azi la 20%. Rusia și Ucraina au început din 2001 cu 13%, dar în multe țări impozitul unic poate fi chiar coborât până la 10%, cum e cazul în Bulgaria, Bosnia, Bielorusia sau Macedonia. În Ungaria, ca și în România, el este de 16%. Alte țări din regiune au în vedere introducerea unui asemenea sistem, printre ele aflându-se Cehia, Polonia și Slovenia. Chiar și în Germania, care are cel mai complex sistem de taxe și impozite din lume, un coșmar pentru simplu cetățean, motiv pentru care înflorește acolo categoria profesională de Steuerberater, consilier fiscal, chiar și în Germania circulă de ani de zile proiecte de introducere a unui sistem de impozitare unic de 25%. În general, impozitul unic e văzut din punctul de vedere al persoanelor fizice și persoanelor juridice, el neaplicându-li se firmelor. Însă există și o țară precum Slovacia, care aplică un impozit unic de 19% atât persoanelor cât și firmelor, ba chiar și ca taxă pe valoare adăugată, tot uniform de 19%. Beneficiile, încă o dată, sunt considerate a fi duble și pentru cetățean și pentru stat, în ambele cazuri crescând economiile și reducându-se stresul și munca, precum și frauda. Chiar și în Olanda, care împreună cu Belgia, Franța și țările scandinave au mai ridicat prag de taxare din lume de peste 50%, s-a propus o impozitare unică de 40%, de care ar beneficia toată lumea, ea fiind și mai coborâtă pentru pensionari. La fel, în Italia, anul acesta, coaliția de dreapta învingătoare în alegeri a avut în programul electoral proiectul unui impozit unic, care ar evolua între 10 și 23%. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Urmarea reformei fiscale adoptate de Parlament din ziua de 1 octombrie în Republica Moldova va fi aplicată cota unică de impozitare a veniturilor obținute de persoanele fizice de 12%. Noul sistem va înlocui impozitarea progresivă, care avea următoarele trepte. Statul reținea 7% din 2750 de lei din venitul lunar al contribuabilului, iar din tot ce e peste 18%. Totodată va fi dublată scutirea personală. Ea va constitui lunar 2.000 de lei față de 940 de lei cât este în prezent. Aplicarea cotei unice de impozitare este anunțată de autorități drept un sprijin important, în special pentru persoanele cu venituri mici, a spus premierul Pavel Filip marți când a prezentat reforma de la sediul partidului de guvernământ.
Oamenii vor rămâne cu mai mulți bani în buzunar, pentru că cu siguranță se va resimți o majorare a salariului.
Premierul are dreptate când zice că reducerea impozitelor inevitabil va majora veniturile cetățenilor, numai că această majorare va fi resimțită mai curând de cei bogați decât de cei cu venituri mici sau mijlocii. Se constată în două studii, unul realizat de Transparency International Moldova și celălalt de Institutul Viitorul. Ambele studii sugerează că noua formulă de impozitare îi va avantaja mai curând pe persoanele cu venituri mari. Venitul lor va crește de la câteva sute până la câteva mii de lei, în timp ce persoanele cu venituri mici și medii vor avea, după replafonarea impozitelor, câștiguri de la câțiva lei până la maximum câteva zeci de lei. În consecință, se va mări și mai mult discrepanța între cei săraci și cei bogați. O altă consecință malefică, tăinuită de guvern, va ieși la iveală la periferie. Noul sistem de impozitare va cauza daune bugetelor primăriilor, ale căror venituri de bază provin anume din impozit pe venit. Cel mai mare perdant va fi, firește, Chișinăul, unde e concentrată cea mai mare parte a economiei țării, iar lipsirea primarilor de resurse financiare în ajun de alegeri parlamentare îi va face mai loiali și mai dependenți de guvernarea centrală. Concluzia pe care o sugerează experții demontează abordarea patetică afișată de guvernare. Cota unică de impozitare e mai curând o pârghie electorală decât economică. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Recomandările pentru lectură vin astăzi de la Lucia Bacalu, directoarea ziarului Expressul de la Ungheni.
Este criză, tot mai mulți pensionari în biblioteci, iar salariul de râsul lumii. La această concluzie au ajuns reporterii Expressul după ce au discutat cu directoarele bibliotecilor raionale din Ungheni, Spăreni și Călăraș. Peste tot, ca în fiecare al doilea bibliotecar e de vârstă prepensionară sau pensionară. Un bibliotecar cu studii superioare nu ar veni la un salariu de circa 1500 de lei, de aceea și avem atât de puțin tineri bibliotecari, a explicat Nadejda Mihai, șefa bibliotecii Dimitrie Cantemir din Ungheni. Cei mai în vârstă își iubesc probabil mai mult munca pe care o fac, în plus, pensia fiind mică, salariul reprezintă pentru ei încă o sursă de venit, a explicat și directoarea bibliotecii raionale din Nisporeni, Elizaveta Tâmbur. 16 artiști plastici din 4 țări vor realiza la Ungheni sculpturi dedicate centenarului Unirii. În perioada 6-26 august, Ungheniu va găzdui o ediție specială a taberei internaționale de sculptură în piatră cu genericul istorie, cultură și civilizație românească. Tabera este organizată de Primăria Ungheni în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca. În scurt timp, satul Ciorești din raionul Nisporeni, alături de Dolna și Micleușeni din raionul Strășeni, vor deveni un tot întreg. Aici va fi implementat proiectul Ciorești, Dolna și Micleușeni, turism în inima Codrilor. Astfel, de pe dealul Răcătăului de la Ciorești, turiștii vor putea admira cele mai frumoase împrejurimi, iarna dealul se va transforma în pârtie de schi, iar vara în pistă de lansare a deltaplanurilor.
Cu recomandările ziarului Expresul de la Ungheni, emisiunea noastră se apropie de sfârșit.
La ora 21 vă invităm să ascultați Sinteza Zilei, iar toate emisiunile noastre pot fi găsite oricând pe internet la adresa europalibera.org.
De la Praga, Deana Răileanu și Radu Benea vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară liniștită.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.